Dierbare Here, baie dankie vir hierdie wonderlike voorreg wat ons het om dan ook vanaand rondom u woord te kan kom sit. Dat ons hierdie woord kan oopmaak en dat ons hierdie woord kan oordenk. En Here, dat u dierbare Heilige Gees die woord lewendig sal maak. En ons bid dat u met elkeen van ons sal wees. Here, vir my baie besonder. Ek het vir u so nodig. Dat u my sal salf, dat u my sal toerus. Om met reg te kan sê, so sê die Here. En Here, vir hulle daar aan die ander kant. Dat hulle sal kan met reg hoor, wat sê die Here. En Here, dat ons in 'n eenheid sal wees. Dat dit maklik vir die Heilige Gees is om in elkeen van ons harte te werk. My eie Here, terwyl ek die woord verkondig, terwyl ek dit oordra, Here, dat dit so opnuut vars en lewend in my eie lewe sal wees. Dankie dat ons kan bid vir elkeen wat luister. Here, dalk sit daar iemand wat ongesteld is, wat nie gesond is nie, wat nie wel is. Here, ons wil bid vir hulle, dat u die deurboorde geneesende hand ook op daardie liggaam sal lê. Ons wil bid vir iemand anders, Here, moontlik in 'n krisis in hierdie uur. Here, u spesialiseer in die krisisuur, in die onmoontlike. Ons bid vir hulle, Here. Ons bid dat u lieflike doel in elkeen se hart sal bereik in hierdie aand. Kom nou na ons toe. Ons nooi u as ons eregas. Ons nooi u om uself te verheerlik. En Here, ons sal aan u die eer gee. Net om Jesus wil. Amen. Nou, u wat die woord daarby het, vriende, u kan dit saam met my oopmaak by Galasiërs. Galasiërs hoofstuk 4. Galasiërs hoofstuk 4 en ons gaan saam lees vanaf vers 1 tot en met vers 9. Galasiërs hoofstuk 4 vanaf vers 1 tot en met vers 9. Vers 1. Maar ek sê, solank as die erfgenaam 'n kind is, verskil hy niks van 'n diensknegg nie, al is hy heer van alles. Maar hy staan onder voogde en bestuurders tot op die tyd tevore deur die Vader bepaal. So was ons ook, toe ons kinders was, in diensbaarheid onder die eerste beginsel van die wêreld. Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, om die wat onder die wet was, los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang. En omdat julle kinders is, het God die gees van sy seun in julle harte uitgestuur. En hy roep, Abba, Vader, daarom is jy nie meer diensknegt nie, maar kind. En as jy kind is, dan ook erfgenaam van God deur Christus. Maar destyds, toe julle God nie geken het nie, het julle die gedien wat van nature geen gode is nie. Maar nou, dat julle God ken, of liewer, deur God geken is, hoe keer julle weer terug na die swakke en armoedige eerste beginsels wat julle weer van voor af aan wil dien. Net so ver die woord van die Here. Nou vriende, ek wil met u in hierdie aand praat, dan onder hierdie tema, die rolspelers in verband met die eindbestemming van die mens. Die rolspelers in verband met die eindbestemming van die mens. Die hemel of die hel. Nou wanneer ek hierdie gedagte oordink, en toe dit by my opgekom het, en terwyl ek voorberei het, het dit by my opgekom en ek het gedink aan 'n toneelopvoering, 'n konsert daar by die laerskool of by die sonndagskool. En het dit by my onwillekeurig, het ek daardie prentjie 'n paar keer gesien, terwyl my kinders dan ook in die laerskool was en hierdie tonele opgevoer is. Jy kry daar gewoonlik twee kinders wat die hoofrol speel, 'n seentjie en 'n dogtertjie. Hulle is of die prins en die prinses of die koning en die koningin. En dan is daar 'n klomp ander kindertjies, amper die hele klas. En hulle moet deelneem. En terwyl hierdie program aan is, dan kom jy baie gou agter, hoekom is daardie twee kinders gekies om die hoofrolle te speel? Want hulle is akteurs in wording. Jy kan sien daardie prins, jy kan sien daai prinses. Maar dan sien jy hier kom 'n seun op die verhoog opgestap en hy het 'n ketting en hy het 'n ander seentjie om die nek wat die rol van 'n hondjie speel en dan stap hy met hom so op. En dan kom daar ander kindertjies aan met palmtakke, hulle is bome. En dan kom daar ander kindertjies op met sulke groot geel blomme uitgeknip en hulle moet dit aan 'n stokkie voor hulle hou want hulle is sonneblomme. En hier is 'n ander dogtertjie wat hier sit en sy sit dit en daar sit dat. En dis nie 5 minute nie, vriende. Dan weet jy tussen daai kinders wat sonneblomme is en daai wat bome is. Want daai een seentjie vat sommer daai sonneblompie en hy tik daai een langs hom op die kop. En die boom val so skeef. Dan weet jy, hy is definitief nie 'n akteur nie. En hy's ook definitief nie 'n boom nie. En hy's definitief nie 'n sonneblom nie. Hy is 'n rugbyspelertjie. Hy's al klaar daar op die veld en hy's besig met 'n bal in sy kop. Hy's glad nie op die toneel hier op die verhoog nie. En as daai takke en die blomme so begin rondswaai, dan staan daai onderwyseresse en die mammas wat gehelp het, dan vat hulle hulle koppe so vas. Hulle het dan so hard en so goed en so mooi probeer. Maar nou is almal nie toneelspelers. En vriende, ek wil vir u sê, in hierdie geleentheid van vanaand, vind ons 'n paar rolspelers. En elkeen is op sy heel beste. En die eerste een wat ons na gaan kyk, is God die Vader. Ons lees in ons voorgelese gedeelte, hier in vers 4, maar toe die volheid van die tyd gekom het, het hy sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou. U sien, vriende, hier was 'n beplanning gewees. Hier was van alle tye af, was daar 'n dag bepaal, 'n tyd bepaal, waarop die seun van God gebore gaan word. Toe die volheid van die tyd aangebreek het. Toe die volheid van die tyd aangebreek het. Ons lees in Johannes 1:14 en die woord het vlees geword en het onder ons gewoon en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die enige geborene wat van die Vader kom. Jy sien, vriende, die tyd is deur God die Vader. Dis deur God bepaal. En nou het God die Vader hierdie enige geborene van hom gegee. En ons ken daai bekende teks Johannes 3:16, want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enige gebore seun gegee het. Die Vader is ernstig met hierdie eindbestemming van die mens. Hy gee sy heel beste. Hy het niks beter om te gee as sy seun, sy enigste. Hy's ernstig. Hy gee sy beste. Hoekom? Want die hemel en die hel, die eindbestemming van u en van my is op die spel. En vriende, hy gee sy heel beste. Hoekom? Want hy weet hoe lyk die hel waarin elke mens op pad is wat nie weergebore word nie. Hoekom? Hy het self die hel aan die brand gesteek in sy toren. Vir wie? Vir die duivel en sy engele. Nie vir 'n mens nie. Maar as 'n mens nie luister en 'n mens nie gehoorsaam nie, dan gaan daardie mens wat nie luister en nie gehoorsaam nie, gaan hy saam met die duivel en die engele na daardie plek toe wat God in sy toren aan die brand gesteek het. Die Vader is ernstig. Johannes die Doper sê daar in Johannes 1 vers 29 en 36, sê, daar is die lam van God. Jy sien, vriende, die Vader het sy lam gekies, en daar die lam wat geoffer gaan word, is sy seun, die heel beste. Ons lees in 2 Korinthe 5 vers 19, namelijk dat God in Christus die wereld met hom versoen het. Christus is die versoening tussen my en God, en daarom moet ons God gehoorsaam om hierdie offer, hierdie versoener, hierdie versoening aan te neem. God was ernstig, die Vader is ernstig. Niemand sal ooit eendag vir God kan sê, Here, U het nie U beste gegee nie, want daar was nie 'n ander nie. Daar is ook nie 'n ander seun nie. Hy het 'n enig gebore seun. Jesus, die Christus. Jesus sê daar in Johannes 6:44, niemand kan na die Vader toe kom as die Vader wat my gestuur het, hom nie trek nie. Die Vader moet u trek. Hy het sy seun gegee. Nou is hy vanaand die een wat u trek, wat vir u sê, kom. Jy moet vanaand kom. Hoe trek hy? Hy trek deur 'n eenvoudige man soos ek, wat hy geroep het jare gelede en gesê het, gaan verkondig hierdie evangelie, hierdie blye boodskap. Sê vir mense, hulle moet hulle bekeer. Sê vir hulle, hulle moet weer gebore word. Hy trek deur 'n traktaatjie. Hy trek deur 'n getuienis wat iemand gee, hoe hy of sy tot bekering gekom het. Hy trek deur iemand wat met jou praat. Hy trek deur die dood. As jy daar by daardie graf staan en daardie kus daar is, of daardie kus daarvoor in die kerk staan, of daardie kus daar binne in die lijkswa, dan praat God met jou en hy sê vir jou, as jy daar in daai kus gelê het, waar sou jy jou oë oopgemaak het die oomblik toe jy sterf? Is dit by die Here of is dit by die duiwel? Is dit in die hemel of is dit in Hades, die voorportaal van die hel? God is ernstig, my vriend. Hy gee sy beste. En hy praat met jou en hy sê, sy seun is die brug van die smalpad of van die breë pad na die smalpad toe. Die tweede wat ons na wil kyk, wat ons sien, wat sy rol speel, is Jesus, die Christus. Ons lees in Lukas 19 vers 10, want die seun van die mens het gekom om te soek en te red. Wie? Die wat verloor is. Die wat verlore is. Jy sien, vriende, Jesus was ernstig. Hy het gekom om te soek die wat verlore is. Die wat op die breë pad is, wat moet oorgaan na die smal pad toe. Hy sê vir ons vanaand, ek is die brug. Jy moet van my gebruik om van die brug, die lewende Christusbrug, om van die breë pad oor te gaan na die smal pad. Hy sê in Matteus 20 vers 8, hy het sy lewe gegee, hoor mooi, as 'n losprys vir baie. Wat is hierdie losprys, vriende? Ons lees in 1 Petrus 1 vers 18 en 19, omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is. U sien, vriende, goud se prys is vandag 300. Hoeveel? Vir ons. Môre is hy 100. Oormore is hy 600, so hy wissel, so hy kon nie goud en silwer gebruik nie, want goud en silwer is een dag goedkoop en die volgende dag duur. Hy moes iets kry, wat 'n waarde het, wat nie daal nie, en wat nie styg nie, en 'n vlak het, wat niks bykom nie. En hierdie vlak, en hierdie waarde is, kom ons kyk, hy sê julle is nie losgekoop deur silwer en goud nie, uit, hoor nou, uit julle vorige ydele lewenswandel. Sien u, vriende, wat noem die Here Jesus iemand wat nie weergebore is nie, iemand wat nie tot bekering gekom het nie. Hy sê dis 'n mens met 'n ydele lewenswandel. Hoekom? Hoekom sê hy dit? 'n Ydele. Hy's ydel. Hy dink hy het Jesus nie nodig nie. Hy dink hy kan op sy manier in die hemel kom. Hy dink hy kan sy planne uitvoer. Hy dink hy kan doen wat hy wil om die by in die hemel te kom. Hoe om van die smal pad, breë pad op die smal pad te kom. 'N Ydele mens noem die Bybel dit. Maar hoor nou. Nou sê hy: "Maar julle is losgekoop, hoor, deur die kosbare bloed van Christus." Die bloed van Christus. Nou sê Levitikus vir ons 'n wonderlike ding, vriende. Hy sê vir ons daar in Levitikus 17 vers 11, en ek gaan vir u die Engels quoteer. Die Afrikaans is nie so duidelik soos die Engels nie. Hy sê: "For the life of the flesh is in the blood." Die lewe is in die bloed. En nou, vriende, hang Jesus aan die kruis. Hulle het hom stikkend geslaan. Hulle het hom verniel. En sy bloed tap en loop uit sy liggaam uit. En hy hang daar aan die kruis. En sy bloed gaan uit hom uit. Sy lewe is in die bloed. En sy lewe gaan uit hom uit. Hy gee sy lewe. Hy gee sy lewende makende bloed vir u en vir my. Sodat ons gered kan word. Jesus is ernstig. Hy gee sy bloed. Die lewe is in die bloed, vriende. Die lewe is in die bloed. Dit is die bloed, vriende, waarin die suurstof is. Dit is die bloed, vriende, waarin al die voedingsstowwe is. En hy word gepomp en hy gaan dwars deur hierdie hele stelsel van ons bloedvate tot daar by ou klein toentjie en tot hier by pingeling, tot daar in die verste uithoeke van hierdie liggaam. En soos wat hy gaan, so lewer hy suurstof af en so lewer hy voedingsstowwe af, maar dieselfde tyd neem hy die afvalstowwe op. Die bloed is die lewe en die lewe is in die bloed. En Jesus gee sy lewe, dat jy en ek lewe en oorvloed van lewe kan hê. Laat hierdie bloed tot in die diepste van my wese kan indring en skoonmaak en lewe gee. 'N lewe van oorvloed. Kom ons kyk na die volgende rol. En hierdie rol is die Heilige Gees. Hy sê vir ons sommer dadelik, Johannes 16 vers 8, hy het gekom om te oortuig van sonde, van geregtigheid en van oordeel. O, vriende, daardie sagte stemmetjie daar binne in jou, wat jou benoud maak, wat jou keel wil laat toetrek, daardie stemmetjie wat jou so op die stoel laat rondskyk, dan sit jy op hierdie kant, dan sit jy op daai kant, jy's ongemaklik, daardie stemmetjie wat hier binne in vir jou maak, dat jy onseker is, daar's nie sekerheid nie, daardie stemmetjie wat vir jou, wat jy so dooddruk en probeer uit jou lewe uitkry. Vriende, dis daai stemmetjie wat jou gewete gebruik en hom so uithaal en dit so voor jou kom sit en vir jou sê, jy's nog nooit gered nie, jy het nog nooit tot bekering gekom, jy's nog nooit weergebore nie. Wat is weergeboorte, vriend? Vriende, gaan dit eenvoudig vir u probeer sê. Een, ek is gebore geestelik dood. As gevolg van Adam en Eva, God het gesê, as julle eet, gaan julle sterwe, en toe hulle eet, toe sterwe hulle geestelik, daar's nie 'n verhouding met God nie, hulle kruip weg, en u en ek word gebore, sonder 'n verhouding met God, want ons is geestelik dood, ons kruip weg, dis hoekom ons nie tot bekering kom nie, want ons bly wegkruip, wegkruip, ons wil ons eie pad loop, en dan vriende, soos wat hier die Heilige Gees daar by jou hart sneer, klop, en klop, en klop, en die Vader jou trek, en trek, en trek, breek daar 'n dag aan, dat jy die deur vir hom oopmaak, en as jy die deur vir hom oopmaak, dan kom die Gees in, en God sê vir sy Gees, Gees, gaan bly binne in die Gees van die mens, daai man wat oopgemaak het, daai vrou wat oopgemaak het, gaan bly daar binne, en die oomblik is daai twee geeste, my dooie Gees, en God se Heilige Gees, binne in my Gees raak, en inkom, dan vind daar 'n geboorte plaas. Dan kom daar lewe, want die bloed word toegepas, die bloed wat die lewe van Christus in het. En hy maak my skoon, en hy was my, en ek is weergebore. Ek wil vir u so illustreer. In hierdie dae, vriende, wat ons nou kyk om huise te koop en kyk waar kan ons bly hier in Bloemfontein, is ons op die verskillende eiendomsagente se webwerwe, private property en Home24 of wat ook al. En as jy so op daai huis klik en hy maak oop, dan rol jy so deur en dan sien jy, joh, hierdie huis, ja, dis 'n pragtige huis, maar dis nog een van die ou huise, hy's nog nie oorgedoen nie, is 'n ou kombuis, is ou badkamers, is ou hangkaste en die vloere is nog oud. Dis 'n huis van so 30, 40 jaar terug. Pragtige huis, soliede huis, maar hy's nog oud. En dan kyk jy die volgende huis, as jy hom kyk, hulle maak som hom altyd by die kombuis oop. Splinternuwe, mooi kaste, mooi wasbakke, opwasse. Jy kyk, jy loop in die kombuisvloere, die huise vloere, dis mooi gelamineerde hout, of dis mooi nuwe teëls, of splinternuwe, mooi matte. En dan stap jy verder, en kom jy in die badkamer, splinternuut, oorgedoen, haai, die hangkaste als nuwe deure, dis als nie. U sien, vriende, wanneer Jesus deur sy gees in jou gees inkom, en hy vir jou weergebore, die weergeboorte skenk, dan maak hy jou nie. 2 Korinte 5:17 word waar, daarom as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Hy is 'n nuwe huis, hy is oorgedoen. En vriende, dan koop ek die huis en dan gaan verf ek hom gou buite ook bietjie. Ai, mooi spierwit, dis wat u nou wil hê, 'n wit huis. Ek maak hom wit. Ek maak die fassie planke 'n bietjie 'n ander kleur, miskien 'n bietjie 'n donkergroen of 'n donkergrys of iets wat by die wit pas. En ek verf om die vensterrame 'n mooi 'n randjie, 'n border soos die Engelsman sê. En dan kom ou Piet daar verby gery en hy kyk na die huis so en hy sê, hemel, het ou Jan hier gebly? Dit lyk glad nie na sy huis nie. U sien, vriende, dis weergeboorte. Mense kom verby en hulle kyk na Piet en na Koos en na Jan wat sê hulle is weergebore. Dan sê hulle, wie hulle, daai man, hy was die kaptein van die Springbokspan wat vloek aanbetref, wat bedrog en leens aanbetref, wat al hierdie verkeerde goed gedoen het. Hy het gerook 40 dag. Hy het 'n halwe bottel brandewyn na aanklaag gemaak. In een oomblik, toe maak God hom nie. Dis wat hierdie woord sê, van vernuwing. Hy het my nuut gemaak. Is hy vanaand nuut? As die mense by jou verbyloop, kyk hulle na jou en hulle sê, daai man is 'n nuwe huis waarin die Heilige Gees kom bly. Want dis mos wat 1 Korintiërs 3 vir ons sê. Hy sê, weet julle dan nie dat julle is 'n tempel van die Heilige Gees nie? Julle is die blyplek van God. Die Heilige Gees is ernstig. Hy wil vir ons nuut maak. Maar kom ons kyk na die Bybel. Wat is die rol van die Bybel? Hebreërs 4 vers 12 sê vir ons, want die woord van God is lewend en kragtig. Vriende, die Bybel is nie 'n dooie boek nie. Die Bybel is nie net 'n boek. Die Bybel is lewend en kragtig en skerper as enige twee snydende swaard. Hoor nou mooi. Hy dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. En nou moet u mooi hoor. En 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. U sien, vriende, die oomblik wanneer prediker soos ons vir jou sal sonde noem, dan sê hulle, jy oordeel. Maar u sien, vriende, dis nie ons wat oordeel nie. Die Bybel sê vir ons, en hierdie vers sê vir ons, dis die Bybel wat 'n beoordelaar is. En as ek nou sommer hier vanaand na Galasiërs hoofstuk 5 kyk, en ek kyk hier vers 19, dan sê hy, die werke van die vlees, die sondaar, die ongeredde, of die kind van die Here wat nie met die Here wil aangaan nie, hoor wat sê hy, hy sê, die werke van die vlees is naamlik owerspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloesie, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery, dergelike dinge van wat ek vir julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. En nou, vriende, is dit die woord van God wat dit sê. Hy is die beoordelaar. Hy is die een wat nou in jou hart sê, dit is sonde. En as ek dit nou lees, vriende, dan moet jy nou nie vir my kwaad word nie, maar jy moet vir die woord. Jy word vir die woord kwaad. Romeine 10:17 sê, die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. Die geloof kom deur die woord. Jy hoor die woord, jy hoor die woord is waarheid. Die Heilige Gees begin hierdie woord gebruik, hy dit geïnspireer, en hy begin dit in jou hart lewendig maak, en jy begin geloof kry, en jy begin besef, maar ek is nie reg nie, ek moet gered word. Kom ons kyk na die volgende rolspeler, vriende. En hy is die prediker. Hy is die prediker. Ons lees daar in Esegiël 33 vers 7. En jy, o mensekind, ek het jou as wag oor die huis van Israel aangestel. En as jy 'n woord uit my mond hoor, moet jy hulle van my kant waarsku. En vriende, as die Here vir my sê, gaan sê vir hulle, bekeer julle. As hy vir my sê vir hulle, soos wat ek vir Nikodemus gesê het, jy moet weergebore word. Vriende, dan moet ek dit doen. Dan moet ek vir u sê, u moet gered word. Dan moet ek vir u sê, u moet u sonde los. Dan moet ek vir u dit sê. Want hoor wat sê hy in Jesaja 58 vers 1. Hy sê, roep dit uit die keel. Roep dit uit die keel, hou nie terug nie. Verhef jou stem soos 'n bassein. Vriende, 'n bassein vat jy nie en jy sê, jy blaas die ding. Hy moet blaas. Hy moet 'n geluid maak wat hoorbaar is, nie net hier nie. En nou is daar mense wat nie hou van predikers wat ernstig word nie. Maar vriende, hierdie teks sê, ek moet eintlik op jou skreeu. Hy sê, roep dit uit die keel. Oeh, vriende, hy sê, ek moet nie terughou nie. Hoekom? Want hy weet hoe lyk die hel. Hy het homself aangesteek. Verskoon tog. 2 Timoteus 4 vers 2 sê, verkondig die woord, hou aan, tydig en ontydig. Hou aan. My liewe boetie en sissie, jy wat gered is, moenie terughou nie, roep uit. Hou aan, tydig en ontydig. Die hel is 'n verskriklike plek. Die Here sê ek moet ernstig wees. Maar weet jy vriende, daar is ander predikers. Hulle mislei mense. Hulle gaan staan op die kansel en kyk hulle na die gehoor en dan sê hulle, ons is almal gelowiges. Vriende, dit is nie waar nie. Almal wat in 'n kerk sit is nie gelowiges nie. Ek is so verskriklik bang vir hierdie woord gelowiges as ek gebruik hom nie. Want almal is gelowiges en almal is op pad hel toe as gelowiges. Weet jy wat is 'n gelowige? 'n Gelowige is 'n persoon wat geglo het wat God sê. En God sê, jy moet jou bekeer. En God sê, jy moet weergebore word. En God sê, jy moet hom aanneem. En God sê, jy moet die deur oopmaak. En as jy dit nie gedoen het nie, dan glo jy nie wat hy sê nie. En dan is jy nie 'n gelowige nie. Al sê die dominee elke Sondag vir jou, jy's 'n gelowige. Al sê hy elke Sondag vir jou, ons is almal kindertjies van die Here. En al sê hy elke Sondag vir jou, sê net hierdie gebedjie agter my op en nou is jou sonde vergewe. Dis nie die waarheid nie. Jy's slegs 'n kind van God as jy hom aangeneem het, sê Johannes 1 vers 12. Almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. Hulle wat uit God gebore is, sê vers 13. Oeh, vriende, luister, as die Here in erns met jou praat en vir jou sê, bekeer jou. Die sesde een is die duiwel. Hy is aktief besig. Hy is ernstig besig. Hoor wat sê Johannes 8 vers 44. Julle die duiwel as vader en die begeertes van julle vader wil julle doen. Vriende, ek weet 'n Afrikaner hou nie wat ek nou sê nie. Eindelijk hou geen mens van wat ik nou sê nie. As jy nog nooit tot bekering gekom, as jy nog nooit weergebore is nie, dan het jy en ek die duivel as paal. Dis wat die Bybel sê. So, voor my bekering het ek die duivel as vader gehad. En hoor wat sê hy nou. Omdat ek die duivel as vader het, sê hy vir my die volgende. Hy is 'n mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leuntaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy 'n leenaar is en die vader daarvan. Die eerste leen wat op die aarde vertel is, is deur die duivel self vertel, toe hy vir Eva gesê het, jy sal nie sterwe as jy eet nie. Toe hy vir Eva gesê het, jy sal soos God wees. Toe het hy vir haar gelieg. En net so, vriende, lieg hy vir ons vandag nog. Dis sy hoofboodskap om ons te belieg. Ag, jy's nog te jonk, man. Jy sal later kan jy die Here aanneem. Ag nee, man, daai ou is heeltemal te ernstig. Hy vat die Bybel te ernstig op. Nee, wag. Jy sien, vriende, hy het 6000 jaar se ondervinding. En hy belieg ons en hy mislei ons en hy laat ons uitstel en hy laat ons uitstel. En dan sterwe ons sonder hoop in God met die duivel as vader. My liewe boetie en sissie, my liewe toehoorder, luister mooi. Luister baie mooi. Die duivel weet hy gaan hel toe. Die hel is vir hom en sy engele gemaak. En hy kyk hoeveel hy kan saamvat van die mensdom hel toe. Hy wil maksimum met hom saamvat hel toe. Johannes 10 vers 10 sê vir ons, die dief kom om te steel en te slag en te verwoes. O, toe ek vanmiddag weer hier oor gekyk het en gister voorberei, toe dink ek terug, jare terug toe ek in die polisie was. O, vriende, ry ek een oggend daar in Joubergpark en toe ek daar so ry, lê hier 'n man langs die pad. Hier op die sypaadjie en ek stop en ek kyk en toe ek by hom kom, hier in sy opgekrulde lyf lê 'n halwe bottel spritz, daai persblou spritz. Hy het dit gedrink. Hy daar uit gepaas soos wat ons praat. My kleinboet sê altyd, devil, you are a bad devil. O, vriende, Dale Moody het gesê, for the grace of God, that was me. As dit nie God se genade was nie, was dit ek wat daar op die sypaadjie met 'n bottel spirits gelê het. Hy kom nie na ons toe met 'n bottel spirits en 'n bottel brandewyn en 'n bottel whisky nie. Hy kom na ons toe met 'n shandy. Hy kom met ons met 'n ou biertjie. Het jy gehoor, ons gee hom 'n verkleiningsvormpie. Met net 'n ou wyntjie. En dan vat ons die ou biertjie en die ou wyntjie en as ons ons kom kry, dan lê ons beskonke langs die pad. En hulle lag vir ons. Hulle lag vir ons. O, hy lieg vir ons. Hy maak ons verslaaf aan die drank en die drugs en die pornografie en ons eindig op met bedrog binne in tronkselle. Ons het gesteel, ons het in ons gretigheid, nog 'n bietjie geld van die firma gevat en nog 'n bietjie dit en nog 'n bietjie dat en dan sit ek binne in die sel en dan is die duivel ver weg. O, sal u nie vanaand omdraai nie. Die duivel is 'n slegte duivel. En vriende, ons laaste een is u en ek waaroor hierdie hele verhaal gaan. Alles draai rondom u en my. Die mens. En ek wil vir hierdie gedeelte lees. Lukas 18 vers 10. Twee manne het na die tempel opgegaan om te bid. Die fariseer, een fariseer en die andere tollenaar. En die fariseer het gaan staan en by homself so gebid. O God, ek dank u dat ek nie soos die ander mense is nie. Hoor u hoe regverdig hy hom? Hoor u die hoogmoed? Ek is nie soos ander nie. Ek is nie so 'n groot sondaar nie. Hoor u hoe mense jou antwoord, hoe jy in jou eie hart antwoord? hoogmoed, trots. Ek sê vir hy, hoor nou, hoe gaan hy verder? Hy sê, hulle is rowers, onregverdiges, egbrekers, hoor nou, en selfs ook nie soos hierdie tollenaar nie. Ag, hy is nie eens skaam om te sy vinger te wys na hierdie ou tollenaar wat ook kom bid het nie. Ek vas 2 keer die week. Ek gee 10de van alles. Nie net van dit wat ek dink nie, hy sê ek gee van alles. En die tollenaar het ver weggestaan en wou selfs sy oë nie na die hemel ophef nie, maar het op sy bors geslaan en gesê, o God, hy begin net soos die fariseer, o God, maar hoor nou, o God, wees my sondaar genadig. O, hy erken. Jy sien vriende, die een is hoogmoedig, die een is trots, die een het die Here nie nodig nie. Hy het nie Jesus die brug nodig om hom van die breë pad oor te vat nie. Hy gaan met sy goeie werke en met sy geld en met sy ouderlingskap en met sy lidmaatskap en met al sy goed wat hy in die kerk doen. Hy gaan met dit, gaan na hemel toe gaan. En hier staan die ou tollenaar. En hy sê, wees my sondaar, nie arme sondaar soos ons altyd hoor nie, wees my sondaar genadig. En hoor wat sê Jesus van die 2 en hulle gebede. Hy sê, ek sê vir julle, hierdie laaste een, wat erken het hy se sondaar, hierdie laaste een het regverdig na sy huis gegaan. In die spreektaal. Hierdie laaste een het tot bekering gekom en is weergebore. Hierdie laaste een. Die 2 aan die kruis. Die een spot. En die ander een sê, dink aan my Here, as u vandag in die paradys kom. As u vandag in u koninkryk kom. Die Here sê, jy sal vandag saam met my daar wees. Wil u nie vanaand, soos hierdie 2, erken en sê, ek is 'n sondaar, ek is verlore. O, die Vader was ernstig, hy het 'n dag bepaal, hy het sy seun gegee. Jesus het gekom om te soek en te red. Die Heilige Gees is besig om te oortuig. Die Bybel is lewend en kragtig. God is ernstig, my vriende. Jy kan maar dink jy is nie so sleg nie. Jy kan maar al jou planne maak, maar jy gaan naak voor God staan, want jy is nie oor die brug van die breë pad na die smal pad. Kom ons maak klaar met hierdie laaste versie. Jesaja 1 vers 18 sê, kom nou en laat ons die saak uitmaak. Jy sien vriende, tussen die mens en God is daar 'n saak. En God spreek die saak aan. Hoor wat sê hy. Hy sê, al was jou sonde soos skraken, dit sal wit word soos sneeuw. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. U sien vriende, as u vanaand na Jesus toe kom, as u vanaand besef, maar ek het nog nooit nie, dan vat die Heilige Gees, daar die bloed van Jesus, daar die prys, daar die losprys, die lewe van Christus. En weet jy wat doen hy? Hy was daai skrakensonde, wit soos sneeuw. Hy was daar die rooi purper, soos wol. En jy staan voor hom, 'n nuwe skepsel, 'n huis, gerestoreer. Kan dit waar wees? Kan Sari so lyk? Is onmoontlik. Niks is by God onmoontlik nie. Niks is by God onmoontlik. Die sonde saak moet u en ek kom uitmaak. Ek dank hom. Ek het my sonde saak reggemaak deur sy genade. Hy het my gered, hy het my gewas. Hy wil dit vir u ook doen. Hy het nie wit broodjies nie. Die saak dat jy nog nooit tot bekering gekom het nie. Die saak dat Jesus betaal het en jy dit nog nie aangeneem het nie. Die saak dat die Heilige Gees jou oortuig en jy sy stem dooddruk. die saak dat die Bybel jou leer dat jy weergebore moet word en jy dit nie gehoorsaam nie. Die saak dat die duiwel vir jou lieg en jy hom glo. Die saak dat die prediker jou waarsku en jy jou ore toedruk. Jy moet gewillig wees om te kies. Gewillig. God kan jou al hierdie inligting gee. Maar as jy nie gewillig is om 'n keuse te maak, as jy nie gewillig is om te wil nie, kan die Here vir jou niks doen nie. En jy sal op jou stoel sit, jy sal in jou bed lê en jy sal in jou motor ry waar jy ook al is. En die Here kan vir jou niks doen nie. Hoekom? Want jy wil nie. Want jy is nie gewillig nie. Soos verlede Sondag aan se boodskap so kosbaar was. Sal u, haai vriende, as u vanaand in die hart 'n behoefte het, as u vanaand oortuig is deur die Heilige Gees, dan wil ek jou aanmoedig om die nommer te skakel. Skakel vir Nardus, is 'n maklike nommer. 082, dis 'n maklike nommer. Hoor nou mooi, sy nommer is verder so maklik. 89 80 85 3. 89 80 85 3. 082 89 80 853. Die Here help u. Kom ons bid saam. Dierbare Here, baie dankie dat u in hierdie aand met ons bemoeienis kom maak. Baie dankie Here dat u die een is wat intens in ons belangstel. Dat u die een is wat daar by die hart staan en klop, ook by u kinders. Want Here, u woord het vir ons vanaand gesê, is 'n tweesnydende swaard. Die een kant sny hy na die mense toe wat Jesus nog nie ken nie, en die ander kant sny hy na sy kinders toe. Jy moet gereed wees. Jy moet jou lewe op standaard met God kry in ware geregtigheid en heiligheid. O, Here, help mense om die erns van die hel te besef, maar die erns van hierdie ongelooflike prys, die bloed van die lam. Dankie dat ons dit kan doen. Dankie dat ons vir u dit kan vra. In Jesus se naam. Amen.